Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Hlava státu nemůže dělat mnoho konkrétních kroků, ale může udržovat jistou míru optimismu u lidí, kteří v téhle zemi žijí. Podívejme se na to, co dokázal vykřesat z Británie Winston Churchill. Právě proto, že dokázal velmi tvrdě říct, že ta situace je strašná, ale že to zvládneme společně.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Už jsme to, Eliško, říkali v předchozích dnech, ale možná neškodí připomenout, že tenhle týden je pro Ptám se já trochu speciální. Začali jsme ho totiž v Plzni, kde jsme pozvali místní, aby se stali součástí našeho podcastu. A tam taky vznikl následující rozhovor.
Lidí přišlo hodně a vyslechli si nejen možné prezidentské kandidáty Josefa Středulu a Petra Pavla, ale přilákali je i expertní názor jedné z nejpopulárnějších českých úřednic, jak o sobě sama ráda říká.
Tentokrát jsme s ní probrali dopady ruského útoku na Ukrajinu a rostoucích cen, i nebezpečí, které se s tím pojí, a sice rozpad společenské soudržnosti.
Samozřejmě nechyběly ani otázky na budoucnost jaderné energie. Naše pozvání totiž přijala, jak jste jistě už poznali, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Dana Drábová.
Dobrý večer. Dovolím si nabídnout mikrofon. Myslím, že ten vtip už jsme skoro vyčerpali, ale já to radši uvedu na pravou míru. Dana Drábová nikam nekandiduje, myslím, ani na prezidentský, ani na premiérský post. Leda, že by...
No, poznámka pod čarou, já už jsem jednou málem premiérkou byla v nejmenované úřednické vládě.
Jmenovaného prezidenta? Ono těch úřednických vlád totiž bylo víc.
No, proto to nechci blíže specifikovat, ale tu nabídku jsem odmítla poměrně po silácku.
Řekla jste ne, nebo jak se odmítá po silácku?
No, řekla jsem ne, trochu expresivněji.
Takže ne. Nebudu si koladovat o tu expresivnější odpověď.
Ani bych ji tady nevyslovila, to dáma může jenom po třetím pivu, já jsem měla zatím jenom jedno.
Já ani jedno, tak snad ten rozhovor se povede. Paní Drábová, zasáhnou Česko těžké časy? Vy jste totiž varovala před tím, že ceny levných energií skončí ještě daleko dřív, než se to stalo. Já jsem našla jeden z vašich rozhovorů, kdy jste na to upozorňovala, a to bylo ještě dlouho předtím, než Rusko zaútočilo na Ukrajinu.
Oba moji vážení předřečníci na to v nějaké formě upozornili. Čekají nás těžké časy, protože já jsem také s lehkou nadsázkou řekla, že skončily velké prázdniny, kdy jsme si užívali toho, že komodity, včetně těch energetických, byly extrémně levné. Ale právě protože se jedná o komodity, které jsou obchodovány, tak oni se chovají tak jako třeba akciové trhy, i když nám to tak nepřipadalo. Takže my jsme si dlouhá léta vybírali zisky a teď za to zaplatíme.
Takže jsme si zvykli na něco, co vlastně nebylo reálné, ale
nebylo to reálné.
Považovali jsme to za normální.
My jsme neplatili například za elektřinu úplnou cenu, tak jak by odpovídala všem nákladům, které se s výrobou, přenosem, distribucí elektřiny spojují.
Souhlasila byste s těmi politiky, kteří, nebo i političkami, kteří a které říkají, že je potřeba se uskromnit, že je tady doba, která žádá oběti ode všech, a jak řekl třeba premiér Petr Fiala, zkrátka je tady doba, kdy všichni trochu schudneme?
Svět má od věků cyklický vývoj, konec konců i Bible nám něco říká o 7 letech tučných a 7 letech hubených. Teď bohužel přicházejí ta léta hubená. A když jsem se zamýšlela nad tím, jaké je vlastně téma té dnešní debaty, taková ta červená nit, a měla by to být bezpečnost, tak možná není ani nejdůležitější ta bezpečnost energetická, které si ještě jakž tak štroufám rozumět, ale ta bezpečnost, která spočívá v soudržnosti a solidaritě společnosti. Protože že všichni trochu schudneme, je pravda a není pravda. Protože někteří schudnou tak, že to pro ně bude opravdu těžko k přežití. Víte, já mám to štěstí, že celý život žiju v blízkosti Prahy, v tom prstenci, v tom bohatém prstenci okolo bohaté Prahy. A my z toho přípraží a zápraží a z Prahy samotné se těžko vcitujeme do situace, ve které jsou ty okrajovější, a nemyslím to nikterak pejorativně, části republiky. My fakt nemáme ponětí častokrát, jak těžko se tam lidem žije.
Myslíte, že se teď aktuálně rozevírají nůžky? Že zkrátka to, jak si žije blahobytnější část republiky, si neumí představit, jak je na tom ta méně blahobytná, že tady je ohrožená soudržnost společnosti?
Ano, to jsem se tím nešikovně pokusila vyjádřit a já to považuji za jedno z obrovských nebezpečí pro tuhle zemi.
Ještě než se dostanu k té energetické bezpečnosti, tak bych se dovolila zeptat na to, co si myslíte, že by měla dělat vláda za těchto okolností. Měla by skutečně kompenzovat lidem celou inflaci, aby, a je to terminus technicus, nestratili tu kupní sílu, zkrátka, aby dokázali přežít v těch českých časech, nebo na to zase nemáme jako společnost peníze?
Já až natolik. Zase natolik nerozumím, abych si hrála na experta, ale myslím si, já jsem z takové kovozemědělecké rodiny po generace, myslím si, že není možné se zaměřit na kupní sílu. Nebo nejenom. Je nutné se zaměřit na ty, kteří opravdu jsou a ještě budou ve vážných potížích.
Prostě výběrově na ty skupiny.
Určitě bych šla potom pomoci těm nejslabším.
Co byste čekala v takových dobách, které teď prožíváme a které nás čekají od hlavy státu?
Od hlavy státu bych čekala právě podporu té soudržnosti a solidarity. Hlava státu nemůže dělat mnoho konkrétních kroků, ale může udržovat, jak to říct, jistou míru optimismu u lidí, kteří v téhle zemi žijí. Konec konců podívejme se, já mám velkou afinitu k anglosaským zemím a zejména k Velké Británii. Podívejme se na to, co dokázal vykřesat z Británie Winston Churchill. Právě proto, že dokázal velmi tvrdě říct, že ta situace je strašná, ale že to zvládneme společně.
Jsem se tak zasnila, jak nám český prezident dodává jistou míru optimismu.
No měl by.
A nedá mi to, abych se nezeptala, jak jste spokojená s tím, jakou míru nám dodává současná hlava státu.
Jistě nechcete od vysokého státního úředníka kritiku prezidenta republiky.
Ale od Dany Drábové bych to čekala. Právě to, co zaznělo, díky za to. Já jsem samozřejmě, paní Drábová, stejně jako vy, sledovala od začátku tu ruskou invazi, dovolím si být jistá, že vy sledujete, protože vás sleduju na Twitteru. A já jsem se tak na začátku března probudila hodně brzy, možná se to stávalo více roz nás. A otevřela jsem si sociální sítě a tam byly zprávy o tom, že ruská armáda zaútočila na jadernou elektrárnu v Záporoží. A vy jste to zrovna komentovala v tu chvíli. Tak jsem si říkala, a Dana Drábová nespí za A, za B použila výraz, který teď nemůžeme opakovat, protože není před 10. A to jsem se teda opravdu začala bát. No každopádně, ale se chci zeptat, jestli to, co teď zažíváme právě i s tím atakem na jaderné zařízení, jak si nediskvalifikuje jaderný zdroj do budoucna, když vidíme, že nejenom přírodní živly, ale třeba i vojsko může ohrozit bezpečnost okolí jaderné elektrárny docela dost.
Každý ze zdrojů, které máme a budeme mít v dohledné době k dispozici, má svá velká rizika, ale má taky své velké silné stránky. A tak je tomu i u jaderných elektráren. Samozřejmě, že ta volba toho, jestli jaderné elektrárny budeme pro pokrytí části našich energetických potřeb používat, bude nakonec volba tažená veřejným míněním. Podívejme se na Německo. V Německu 65% lidí dlouhá léta svým politikům říkalo, nám se jaderné elektrárny oškliví, my se jich bojíme, považujeme za nebezpečné, vy politici nás jich zbavte. 65% lidí. To je společenská objednávka, kterou ten politik musí plnit. U nás 65% lidí pořád říká,
pro jádro.
Nejsme z jaderných elektráren na větvi, ale celkem rozumně tady fungují, taky za rozumné peníze, tak proč bychom je nepoužívali?
Ta moje otázka i zněla, nebo mířila tím směrem, jestli to, co teď zažíváme spolu s Ukrajinou, není vzkaz, že bychom se měli zamyslet nad tím, jak zabezpečit a jestli jsou dobře zabezpečené jaderné elektrárny v Evropě.
Jsou zabezpečené na takové úrovni, která je rozumně ekonomicky dosažitelná. To znamená, stejně jako záporožská elektrárna, všechny jaderné elektrárny v Evropě by vydržely náhodný pád vojenské stíhačky, náhodný zásah raketou země-země a žádná z nich, ani ta záporožská, by nevydržela cílený útok s úmyslem tu elektrárnu zničit.
A naopak, myslíte si, že to, jak rychle se teď snažíme odstřihnout od ruských fosilních paliv, a Česko je jednou z evropských zemí, která bere hodně ruského plynu, která bere hodně ruské ropy, také jsme kvůli tomu vyjednali výjimku z toho ropného embarga Evropské unie, že zkrátka ta situace nahraje naopak zase jádru i v zemích, které si dosud jaderné elektrárny ošklivily?
Může a nemusí. Tohle bude záležitost velmi dlouhé diskuze, protože přes všechna silná slova a široká ramena valná část evropských zemí se nedokáže rychle odstřihnout od ruských fosilních paliv. My se teď neptáme, jestli a kdy postavíme nové elektrárny. My se teď ptáme, jak přežijeme následující 2 nebo 3 zimy. A na to se musíme připravit.
Takže si myslíte, že to ropné embargo, které jsme si vyjednali jako Česká republika spolu s námi, tím tahounem pro výjimky bylo Maďarsko a připojila se také Bratislava, že ta výjimka je nutná? Nejsme spíš teď mezi těmi zeměmi, které jakoby Ukrajině nechtěli tak pomáhat?
To si nemyslím. A nemyslím si také, že tím největším problémem je ropa. Tím největším problémem pro země, jako je Česko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, které nemají žádný přístup k moři, je zemní plyn. A rychle se přeorientovat na jiný zdroj zemního plynu bude velmi obtížné, velmi drahé, a budeme rádi, když to do 5 let dokážeme.
Už mezi českými politiky se objevily názory, když vypukla válka na Ukrajině, kterou způsobila invaze ruských vojsk, že zkrátka je mrtvý Green Deal, o který usiluje Evropská unie, protože se ukazuje, že se musíme vrátit k uhlí, protože je to ten materiál, který nám pomůže zbavit se plynu. A já se ptám, paní Drábová, na váš názor. Co říkáte na to, co se objevuje zvlášť ze strany konzervativních politiků?
Green Deal jako takový určitě není mrtvý, protože ta myšlenka, která je do něj vtělena, to znamená zbavit Evropu závislosti na fosilních palivech, ta je možná ještě důležitější, než byla před okupací Ukrajiny Ruskem. Ona byla hodně proponována jako způsob, jak omezit vliv člověka na klima, tedy jak omezit emise skleníkových plynů. A málo se říkalo, že za tím Green Dealem je taky skutečně nutnost zbavit se do míry, do jaké to půjde, závislosti na fosilních palivech, protože Evropa už je skoro na svém území nemá. To znamená, vždycky je závislá na dovozu.
Na tom, kdo dováží.
Určitě. A tím pádem to jediné, co se ukázalo, že Green Deal byl málo realistický, co se týkalo načasování jednotlivých kroků. Takže uhlí se určitě zbavíme, ale možná, že nám bude muset posloužit déle, než jsme si přáli.
Když ještě zůstanu od toho jádra, u kterého jste poznamenala, že tady těch 65-70% obyvatel v Česku...
No 65-70, to už bychom byli příliš,
tak příliš optimistické, co se týká jádra. Dobře, 65 říká ano, možná nejsme tak nadšení, ale je to naše cesta. Řekla byste, že dělají vlády, které mluví, a není to jediná vláda, ta poslední, která mluví o nějakém tendru na dokončení nebo dobudování jaderných bloků v jaderných elektrárnách v České republice, a stále je to jedna z priorita, stále se to nedaří. Za A se chci zeptat, jestli myslíte, že proto ty vlády dělají dost a jestli vlastně ještě máme s takovou čas, abychom ten reaktor vystavěli, abychom na něj mohli spolehnout jako na zdroj energie, až třeba odbouráme uhlí, až nahradíme plyn.
Když ho budeme opravdu potřebovat a budeme vnímat, že ho potřebujeme, protože častokrát to vnímání je stejně důležité jako realita při tom, jak naplňujeme svoje strategie, tak to postavíme. Konec konců naši tátové a dědové těch 6 bloků taky postavili. Postavili je výborně a jsme rádi, že je máme teď obzvlášť.
A postavíme je ale včas?
Co je
2036, to je, dobře, řekněme, ten vypisovaný tender počítá s rokem 2036. Je to reálný termín?
Já ho považuji za reálný, dokonce můžeme najít i kroky, které by ho mohly o 2-3 roky zkrátit, ale nechci o tom spekulovat. Prostě ta současná vláda se snaží držet ten harmonogram na 2036.
A nemůže ten záměr zhatit třeba i současné jednání Evropského parlamentu? To je zase aktuální zpráva, že ty rozhodující výbory hospodářský a pro ekologii se rozhodly nepodpořit myšlenku, aby jaderné zdroje získávaly lepší úvěry, já to řeknu úplně lidově, u bank, protože to není úplně ve výhledu Evropské unie jako bezpečný zelený zdroj, tak jestli třeba to nemůže natolik prodražit celý projekt, aby nakonec dával smysl.
Tak zaprvé nezapřahejme vůz před koně, abych použila trochu floskuly. Výbory ještě nejsou hlasování v plénu. Uvidíme, jak dopadne hlasování v plénu. A samozřejmě, že tam platí to, že se musí rozhodnout i členské státy, nejenom Evropský parlament. To znamená, jestliže Evropský parlament bude pro vyřazení jádra a plynu z dočasně udržitelného financování, a Evropská rada by byla pro rozhodnutím členských států, muselo by nastat dohodovací řízení. Takže ještě máme docela dost kroků před sebou. Zajímavé je, že dopadnou na české předsednictví v Evropské unii. A pro mě to má zvláštní konotaci v tom, že první české předsednictví v roce 2009 ledva začalo, tak premiér musel řešit velkou plynovou krizi a bylo to v lednu. Takže to nebyla opravdu žádná legrace, kdy se zastavil transport plynu přes Ukrajinu z Ruska. České předsednictví se s tím poradilo velice dobře.
Než padla vláda.
Ale to už byla tahle ta záležitost vyřešena. Ano. A teď přichází druhé české předsednictví a zase znova ten největší neuralgický bod a záležitost k řešení energetika. Tak já doufám, že se dožiju ještě třetího českého předsednictví, ale ani si netroufám pomyslet, co bude ten klíčový bod.
No, radši to nebudu říkat, ale jedna věc mi ještě napadá, jestli třeba nelitujete zpětně, že se před těmi x lety nepovedl tender na Temelín, protože když se na to podívám, tak ty dva uchazeči, kteří zůstali ve finále, tak americký Westinghouse měl poté velké problémy. Ta stavební divize šla do bankrotu a úplně ta budoucnost nebyla tak jasná. No a kdyby to vyhrál Rosatom, tak teď bychom měli rozestavěnou jadernou elektrárnu ruskou firmou.
No vidíte, jak nic není jenom černé nebo jenom bílé. Je zajímavé, že ten tady tolik skloňovaný krach Westinghouse se nikterak neprojevil na tom, jak byl Westinghouse schopen úspěšně spustit 4 bloky AP1000 v Číně. Takže ono to, jestli ta stavba bude probíhat, jak se sluší a patří, je z velké části v rukou investora, který si má toho dodavatele umět ohlídat. S velkou pravděpodobností by ale dneska ta elektrárna byla rozestavěna Rosatomem a tím pádem není žádná škoda, že ten tender šel do zdi.
Tak a jsou jaderné elektrárny z pohledu energetické bezpečnosti a teď se nedívám na počasí, teď se nedívám na válku, bezpečné politicky? Máme odkud brát i palivo, i jaksi všechny komponenty, abychom nebyli závislé na zemích, které jsou, řekněme, na štíru s demokracií? A aby také splnili ty předpoklady zadávací dokumentace pro nový jaderný blok?
Zastavme se u jaderného paliva. To je otázka, která se hodně řešila a ještě bude řešit, protože momentálně veškeré jaderné palivo pro všech těch našich 6 bloků dodává dceřiná firma Rosatomu, tedy Tvel. Pro Temelín již je uzavřen kontrakt s náhradními dodavateli, produkovaný to ale tak jednoduché nebude, to si musíme připustit, ale na tom alternativním dodavateli pilně všichni zodpovědní pracují. Chtěla bych tady říct jednu věc, která možná není úplně na první pohled zřejmá, a to je to, že uran v zemské kůře je distribuován daleko spravedlivěji než například ropa nebo zemní plyn. Takže máme na světových trzích možnost nakupovat od států, jako je Kanada, Austrálie, některé africké státy, i když tam asi co nevidět, se zakoupí Čína, takže nebude dostatek. Ale přesto těch dodavatelů, kteří mohou sloužit jako alternativy pro ten současný systém, je celá řada. Je to rozhodně lepší a jsou to rozhodně příjemnější režimy než ty, které sedí na ropě a plynu.
Dana Drábová. Díky, paní Drábová, za odpovědi v mé části. A teď, jak už jste si mohli zvyknout 10 minut vyhrazených vám, pokud máte otázku, tak teď přichází váš čas. Prosím.
Hezký den, Daniel Šibek. Chtěl bych se zeptat, v poslední dobou se proslýchá něco ohledně případného zestátnění ČEZu, popřípadě alespoň vlastně té čisté, respektive nečisté části ČEZu.
On takovou žádnou nemá, pardon, že vám skáču do řeči. Žádná část, kromě čistého obchodu, není čistá.
Dobrá. Každopádně v případě, že by k něčemu podobnému mělo dojít, máme se bát našich světlých zítřků nebo ne?
To asi není otázka na správného člověka, protože já mám nějak geneticky dáno, že se nebojím zítřku, ať už budou jakékoliv.
Dobrý den, paní inženýrko. Já bych měl dotaz. Koho byste preferovala ze současně vybíraných dodavatelů na dostavbu Temelína?
Já vám na to nemohu odpovědět, protože ti zbývající by mě okamžitě napadli a zpochybnili by regulérnost toho tendru. Nemůžu, fakt.
Ani naznačit.
Ne, nemůžu.
Zkusili jsme.
Pavel Steinberg, dobrý večer. Jelikož jsme v Plzni, tak asi by byla na místě otázka, vzhledem k tomu, že v Plzni se vyráběly jarné nádoby pro, tuším, Temelín. To mě asi opravíte.
I produkovaný. A vyrobil se jich 20 i pro další země.
Tak jestli si myslíte, že v současné době má Česká republika know-how, aby některé ty technologie dodávala, řekněme, z těch zdrojů domácích firem, nebo už to bylo přerušeno, co se týče některých těch konstrukčních záležitostí a budeme muset všechny ty služby nakupovat?
Určitě jsme značnou část toho pracně nabitého know-how ztratili. Ale zase si připomeňme, tady taky se ta infrastruktura pro těch 6 a vlastně více, protože Československo začínalo na Slovensku se stavbou jaderných bloků, budovala krok po kroku. Proč bychom to neměli dokázat znova? Jasně. Uděláme spoustu chyb, které bychom nemuseli udělat, kdyby, jak si život nehraje na kdyby, všechny ty řetězce a ty firmy si svoje schopnosti, znalosti a lidi udržely. Ale nemám strach o to, že pokud po těch blocích bude opravdu seriózní poptávka, takže bychom zase znova krok po kroku nedokázali vyrobit značnou část zařízení, která je k tomu potřeba.
Tak jedna, dvě otázky by se ještě daly stihnout. Soulitu, prosím.
Dobrý večer, Fiala Václav. Já bych se chtěl zeptat, jestli si dokážete představit, nebo jestli je obecně možnost si představit energetiku bez oběsní energetiku bez jaderných zdrojů?
Momentálně ne. Poznámka zase pod čarou, já nechci být mentorská. Neexistuje bezemisní zdroj energie. Žádný není bezemisní. Mohou být jenom nízkoemisní. A to, co nás v nejbližších desítkách let čeká, je země od země nějaká kombinace obnovitelných zdrojů jaderné energie doplněná pravděpodobně plynem. Jako nezavrhujme ten plyn úplně, ono je ho na světě dost, jenom teďka momentálně, protože jsme zaspali, nemáme jako sem dostat.
Když nemůžete ani naznačovat, paní Drábová, co se týká možných dodavatelů na dostavbu jaderné elektrárny, tak můžete naznačit, jakého z dosavadních potenciálních kandidátů na prezidenta byste viděla ráda na Pražském hradě?
Já si nějakého určitě vyberu a je na to brzo, ještě ani nevíme, kdo všechno bude kandidovat. Třeba se objeví někdo úplně super zázračný. Moc to nepředpokládám, ale vyloučit to nemůžeme.
Takže teď by to bylo příliš brzo, abyste si svůj hlas zadala tomu, kdo už říká, že bude.
To určitě příliš brzo je a já jsem v tomhletom člověk, který sleduje průzkumy a počítá a říká si, ano, takhle by to mohlo být a takhle to asi nebude a vždycky se spletu.
Takže nesázíte? Sázíte na prezidentskou volbu?
Ne, to určitě ne, já nikdy nesázím, protože když jsem asi dvakrát nebo třikrát v životě se vsadila, tak to vždycky dopadlo katastrofou.
Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Děkujeme.
Děkuju.
Podcast Ptám se já najdete buď na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.